emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Blagoslovljen jesi Gospodin.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobro ste došli u još jednu emisiju s apostolom Pavlom kroz život, u kojoj danas tumačimo 6. glavu poslanice Jevrejima apostola Pavla. Kao što smo i u prethodnoj emisiji rekli, posljednja nekolika stiha 5. glave i čita ova 6. glava jeste kao jedan ubačeni paranetetski ili poučni dio koji apostol Pavle uputi onima koji se usavršaju u vjeri Hristovoj, da bi u nastavku, u sljedećim glavama nastavio onu veliku temu o prvosvešteniku, svešteniku kao Melhisedeku, koji je veći od sveštenika Levijih, i o tome kako on vječni prvosveštenik Novog Zavjeta, dakle o Isusu Hristu kao velikom prvosvešteniku, koji je uzvišeniji od prvosveštenika starozavjetnika. Tako da je u ovom dijelu svog govora on podučavao one koji su se usavršavali u vjeri Hristovoj i opominjao ih na stvari koje su oni trebali da znaju, ali apostol Pavle kao dobri učitelj koji brine o svojoj djeci i o svojim učenicima uvijek opominje i govori ono što je za njih potrebno i spasonosno. Tako da će ova 6. glava biti pouka koju je uputio i ukratko će govoriti o tome da se treba čuvati od otpadništva, od vjere i sa nadom se držati obećanja Božijih. U prva dva stiha 6. glave sveti apostol Pavle piše: Zato ostavivši početničku nauku o Hristu, pohitajmo ka savršenstvu i nemojmo iznova postavljati temelj pokajanja od mrtvih djela i vjere u Boga, i nauke o krštavanjima, i o polaganju ruku, i o vaskrsenju mrtvih, i o sudu vječnome. Za evanđelskog čovjeka, čovjeka crkve, svi su ljudi jednaki po građi svoga bića, po naznačenju svoga postojanja i po potrebi spasenja. I sve ostalo toliko sporedno da ne može ni doprinijeti ni oduzeti od onoga što je za čovjeka glavno i bitno. A o tome jedinome, glavnome i bitnome govori Spasitelj i Spasiteljevo sveto evanđelje. Pored ljudske bogolikosti, ovdje je bitno posle te mliječne hrane primati tvrđu hranu koju je sveti apostol Pavle kroz pouke davao čitaocima ove poslanice. Treba shvatiti zbog čega je Hristos došao na zemlju i zašto mu je ime Isus, to jest Spasitelj. Zatim treba shvatiti kakva je to sloboda od grijeha i na koji način se oslobađamo od njega, a pokajanjem se čovjek oslobađa od grešnih stvari. Dalje nas uči da je ljubav prema Bogu osnovni temelj vjere naše, pa sve do polaganja ruku radi dobijanja i saopštavanja viših darova od Gospoda. Pravi hrišćani znaju i osjećaju šta je to robovanje grijehu, a judeo-hrišćani u tu dubinu još nisu ušli, ali ipak i u kom zvanju ili na makom drugom položaju bili, veliko je djelo služiti i sarađivati Bogočovjeku Hristu, u njegovom stvaralaštu, u svijetu, a i u nama samima. Iz ovog teksta se dade shvatiti da su adresati na neki način povezani sa hrišćanima i da su donekle prihvatili vjeru hrišćansku ali nisu u njoj mnogo napredovali. Zato je i ovaj dio poučni koji je zapisan u drugom dijelu pete i u čitavo šestoj glavi ovdje raspoređen. Oni vjerovatno nisu otišli daleko od osnovnih istina hrišćanske vjere. U krštenju, polaganju ruku, vaskrsenju mrtvih i o vječnom sudu, i pošto je jaka hrana, to je duhovna hrana uzvišenija i podobna za odrasle i uzreliju vjeri, apostol nastoji da čitaoci dođu do te zrelosti duhovne, da ne bi ostali kod početničkih i osnovnih elemenata nauke Hristove. Ovo zato da se ne bi iznova postavljali temelji njihovom duhovnom životu koji je već jednom položen. Tome je popuštanju možda i doprinilo i to što su Hristove istine o pokajanju i krštenju, dalje o polaganju ruku, o vaskrsenju mrtvih i u strašnome sudu, o čemu apostol Pavle govori, tretirane i u evrejstvu od strane njihovih proslavljenih učitelja i tumača starozavjetnih zakona i proroka. Zbog toga ih apostol postiče na koračanje naprijed, na ponovno ispitivanje govore jevrejskih učitelja i uporede ih sa hrišćanskim učenjima. To bi im pružilo pravi lijek protiv ostajanja na tim početničkim i osnovnim naukama vjere Hristove. Ovdje vidimo da je temelj, dakle, udaren i nije potrebno iznova postavljati drugi temelj. I ovdje hrišćansku vjeru apostol upoređuje sa zgradom, kojoj najprije treba postaviti temelj koji je siguran i koji je čvrst da bi se moglo sa sigurnošću dalje zidati. Apostol posle toga spominje osnovne istine koje sačinjavaju temelj duhovne zgrade, to jest te vjerske istine. Na prvom mjestu spominje pokajanje, obraćenje od mrtvih, to jest grešnih djela, i to su djela koja ne vode spasenju nego vječnoj smrti. Pokajanje, obraćenje od zla ka dobru, osnovi i početak hrišćanskog života. To je i prvi zahtjev za stupanje u carstvo Božije, prvo i osnovno učenje hrišćanstva. Jer poziv na pokajanje svoj rad je počeo i sveti Jovan Krstitelj i preteča Gospodnji. To je dalje isto činio i Gospod Hristos, a time otpočeo je svoju propovijed sveti apostol Petar prilikom silaska svetog duha na apostolu u 50. dan po vaskrsenju Hristovome. Nakon pokajanja, drugovno i osnovno učenje je vjera u Boga, koju apostol Pavle pominje ovdje u prvom stihu. Vjera u Boga s ljubavlju prema Bogu je osnovni temelj hrišćanskoj vjeri. Kao dalje, elementarno učenje spominje se učenje o krštenju i njegovom odnosu prema starozavjetnim pranjima i krštavanjima, kao i prema Jovanovom krštenju, koje se spominje u to vrijeme. Na četvrtom mjestu se pominje polaganje ruku. Znamo da je polaganje ruku vršeno već i u Starom zavjetu, gdje imamo opise u prvoj knjizi Mojsijevoj u 48. glavi, i dolazi kao simbol saopštavanja viših darova od Gospoda. Odatle ova simbolička radnja prešla i u Novi Zavjet i dobila svoj smisao i svoju punoću. Kako se ovo polaganje ruku pominje odmah posle krštenja, to se po njim i treba razumjeti sveta tajna miropomazanja, koja je u ranoj hrišćanskoj crkvi, to jest u apostolsko doba, vršenja polaganjem ruku. Na kraju ovog prvog odjeljka šeste glave, na kraju drugog stiha, govori i o vaskrsenju mrtvih i o vječnome sudu. Ovdje se posljednji sud naziva vječni zbog toga što će njegova odluka biti vječna i nepromjenjiva. I sve ove osnovne i početne istine treba da hrišćani, odnosno ovi čitaoci, judeo hrišćani, hrišćani iz judejstva, dobro znaju u svom životu, sprovode, pa im o tome i nije potrebno dugo govoriti. Potrebno je ići uzvišenijim istinama, kao što je uloga Melkisedeka u domostroju spasenja, o čemu će biti riječi u sljedećoj glavi. Nadalje u trećem stihu kaže, i ovo ćemo učiniti ako Bog dopusti. Apostol će se potruditi da ih pokrene, i da im ukaže na sigurniji put prema istinskim duhovnim shvatanjima dubljih hrišćanskih istina u nauci Hristovoj. Naravno, da bi se to postiglo, ne zavisi samo od nas, onih koji propovjedaju, ni od onih koji čitaju nego, i koji slušaju, nego prvenstveno od Gospoda. On će u tome pomoći svojom blagodaću i osposobiti sve za ono pravo. Oni koji propovjedaju, da s ljubavlju i s radošću propovjedaju, i oni koji slušaju, da sa revnošću i sa ljubavlju prime datu im pouku. Jer nije moguće, nastavlja u sljedeća dva stiha apostol, one koji su jednom prosvjetljeni i okusili dar nebeski i postali zajedničari duha svetoga i okusili dobru riječ Božju i sile budućeg vijeka, pa kad su otpali, ponovo vraćati na pokajanje, pošto oni sa svoje strane opet raspinju i ruže Božijega Sina. Apostol Pavle je ranije u ovoj poslanici istakao u 4. glavi i rekao, jer i nama je javljena radosna vijest kao i onima, ali njima ne bi od koristi riječ koju čuše, pošto oni koji je čuše ne prihvatiše sa vjerom. To jest, hoće ovdje da kaže, da bi s Božijom pomoći napredovali ka savršenstvu, a apostolov je cilj da oni postignu poznavanje i viših uzvišenijih istina. Stoga apostoli ne počinju iznova s početnim istinama. Tako radimo, nastavlja on, jer ne možemo ništa učiniti kod onih koji su otpali od vjere. Nemoguće je povratiti i obratiti ponovo one koji su samo spoljašnje učestvovali u svim blagodatnim crkvenim darovima, a unutrašnje nisu iskusili istinu i njenu silu božansku, pa su otpali i od vjere i od crkve. Dakle, radili su protiv onoga boljeg i uzvišenijeg uvjerenja. Stoga apostol opominje vjerne da što više nastoje oko svoga usavršavanja u vjeri, iznoseći im pred oči opasnost otpadništva od vjere, što bi moglo nastupiti ako bi i dalje malaksavali u duhovnom životu. Otpadnuli pak od vjere i oni koji se već usavršavaju i oni koji su već spoznali duhovnu nauku, onda će biti nemoguće obratiti ih na pokajanje. Tako da je to vrlo važno da budu svjesni, da ne okaljaju taj blagodatni dar od Boga im dat za jedničarenje u Duhu Svetom. Apostol ovdje ima na umu ne one koji su djelimično ili nedovoljno poučeni u hrišćanskoj vjeri, nego one koji su već jednom prosvjetljeni, pa su zbog svojih grešaka i zbog svojih umovanja počeli otpadati od Gospoda. Ima u vidu one koji su u dovoljnoj mjeri poučeni, koji su s vjerom shvatili evanđelske istine. Tu se govori dalje o onima koji su okusili dara nebeskoga, koji su u krštenju primili blagodatne darove. Dakle, ne samo koji su u hrišćanskoj vjeri bili poučeni, nego i one koji su sebe primili Hrista i sa njegovom blagodaću i istinom sve ono što je sa primanjem Hrista darovano. One koji su miropomazanjem postali učesnici Duha Svetog, također i na njih misli. Oni su dakle okusili dobru riječ Božju. Nisu samo primili riječ Božju uopšteno, nego su je okusili, osjetili i sva ona obećanja u njoj. Takvo obraćenje je kod njih nemoguće ako su otpali od Gospoda, jer je kod njih tada veliki grijeh i krivica. To otpadništvo je oko njih težak grijeh po riječi apostola, kao da su živog Sina Božijeg opet još jednom razapeli na krstu i ružili ga, što govori u 6. stihu. Naravno, ovdje apostol nije rekao ovima da se niko uopšte ko otpadne od vjere ne može pokajati i obratiti. On to samo kaže za one koji se nalaze u istim prilikama u kojima su bili judeokrišćani kojima on piše ovu poslanicu, i nije rekao za one koji se udostojiše izvanrednih blagodatnih darova Božih i koji se uveriše u istinitost hrišćanskog učenja pa otpadnu od vjere. U takvim prilikama otpadanje od vjere može imati svog uzroka samo u pokvarenoj i izobačenoj volji i tvrdoglavoj upornosti protiv shvaćene i priznate istine. I to je, da tako kažemo, grijeh protiv Duha Svetoga.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
Slava Bogu na visini, zapeva se čudnom pesmom, mnoga jata od angela, nad pećinom bitlejemsko, evo ljudi novog dana, evo Božje dobre volje, mir sa vama da zavlada, pa će svima biti bolje. Na zemlji su otmičari, što se tuđim znojem hrane, što sirote dalje gone, i k sebi im Hristu brane. Sveti Josip i Marija, ko nas traže do ponoći, a niko im primit neće, te moraše dalje poći. Bogataši pirpiruju i ne čuju tuđe jade, zato Josip i Marija u pećinu jure sade, u ponoći nebo planu, sva pećina sjaje blista. Radujte se nam u ženi, sveta djeva rodi Hrista. U jaslama Bog se rodi, pred tim stepi vas i ona. Angeli ga pozdraviše, čudnom pesmom sasti ona. Pastiri ga pozdraviše, jer poznaše višnjeg Boga, koji ljubi bez razlene, ko roditelj sina svoga. Pastiri ga pozdraviše, jer poznaše mudrost pravu, pred njime se pokloniše, pevajući Bogu slavu. Sva se zemlja obradova, svaka tvarnu pesmu sprema, samo i rod njevom pamti, jer za njega mira nema. Samo i rodi družina, što narodu jade stvara, ne veruju da postoji od njih veći gospodara. No i sada Božić dođe, i sada se Hristos rodi, jedni poju s angelima, druge i rod sobom vodi.
Blagosloven jesi Gospodi, nauči mja opravdanje Tvojim.
Dalje u 7. i 8. stihu apostol Pavle piše i govori jednu sliku. Jer zemlja koja upija daž često na nju pada, i koja rađa bilje korisno onima radi kojih se i obrađuje, prima blagoslov od Boga. A koja rađa trnje i korov ne valja i nije daleko od prokletstva, i njezin je kraj u vatru. Ovdje se apostol, kao što rekao smo, služi jednom parabolom, jednom pričom, koja pokazuje kako kod onih koji otpadaju od vjere svojom zloupotrebom i zloupotrebljavanjima Božje blagodati koji su dobijali izobilno i često, kao posljedica dolazi i to da se oni ne popravljaju i na kraju, nego vječno propadaju. Slično ovome i sveti Jovan Krstitelj rekao parabolu preko svojih učenika, kada je izobličio Fariseje i Sadukeje, kada je rekao drvo koje ne rađa dobra roda, sječe se i ogan baca. On dakle nagoveštava sudbinu svakog čovjeka. Uopšte da je Hristos dolazeći u svijet prinosi sekiru suda svakom korenu bića ljudskog. Sveti apostol ne čini ništa drugo nego govori onima koji su natopljeni obilnom kišom blagodati Gospodnje, koja je to već bila u njima i kako je on to u prethodnim stihovima već rekao. Dakle, čovjek na koga se izlila ta blagodat Božija, koji je poznao istine evanđelja Božijeg, to je hrišćanstva, okusivši njihovu vlast, na sebi iskusio sva Božija dobra. Dobra koja su korisna po njega, tako i jedna njiva natopljena plodonosnom kišom i još marljivo obrađena donosi dobre plodove. Zato apostol Pavle i koristi ovu priču i pominje njivu i kišu, slično kao i u Matejevom evanđelju, gdje se tamo pominje ono zrno pšenice koje pada na plodno zemljište i donosi roda mnogoga. Apostol govori i onim ljudima koji ne donose plodove vjere, poput zrna koje je palo na kamenito zemljište isto u korovi, ne donosi roda, nego se osušilo i propalo. Znači, on koristi onu priču iz Matejevog evanđelja koju Hristos govori o sjemenu i ovu sa zemljom, o tome kako neki zloupotrebljaju taj Božji dar, to Božje sjeme, i ne donose ploda. Naravno, svi ti primjeri te priče odnose se na čovjeka. Čovjek koji s vjerom prima u srce riječi Božije i stalno ostaje u vjeri, donosi plodove i dostojne te vjere, pa će i u toj vjeri sticati sve više blagodati Božije. Ako se taj čovjek pokoleba i pođe za stvarima ovoga svijeta, bez obzira na kakve one bile, i pretpostavi ih onom uzvišenom od Boga danom radi njegovog spasenja darom, on otpada od vjere. Zato su hrišćani ti koji su uvijek na oprezu i uvijek trebaju da su budni na spasenje i na život u vjeri Hristovoj. Nadalje u 9. stihu kaže: ali što se vas tiče, ljubljeni, i ovako govorimo, ubijeđeni smo da stvari stoje bolje i da vode spasenje. Apostol je do sada otprilike strogo govorio, opominjući i odvraćajući od nevjerovanja. Ipak se on nada od sada da oni usred pomoći Božje neće toliko daleko otići da sasvim otpadnu od vjere u Mesiju, prema kome su se njihovi apostolovi sunarodnici tako surovo ponijeli. Apostol je uvjeren da oni nisu nalik na onu neplodnu njivu, pa ih neće postići njihova sudbina, to jest prokletstvo i vatra, što je u prethodnom stihu bilo rečeno. On se kaže nada boljem, onom što vodi spasenju. Nada se da će kao i ona plodna njiva dobiti još više Božjeg blagoslova, te učestvovati u spasenju. I ovdje apostol svoje čitaoce oslovljava sa ljubljenima, čime hoće da naglasi kako su mu oni prirasli srcu, kako su mu dragi, kao na primjer Filipljani, koje je tako isto nazivao. Jer Bog nije nepravedan, piše u 10. stihu, pa da zaboravi djelo vaše i trud ljubavi koju pokazaste za ime njegovo, posluživši i služeći svetima. Sveti apostol je uvjerenja da Bog nije nepravedan i da on se uzda u božansku pravednost. I njihove pređašnje zasluge pred Bogom neće biti zaboravljene, nego nagrađene, bit će ugrađene u tu radionicu spasenja, uzvratit će im svako dobro i da mogu stalno ostati u pravoj vjeri. Tu nema mjesta ničim ono mehaničkom, površnom i licemjernom. Tu sva suština bića Božje vri u svjetosti i u pravednosti. Zato je Bog onaj koji je je pravedan i ne zaboravlja djelo, ničije ni trud, ničiji od onih koji pokazuju to prema njemu. U 11. i 12. stihu kaže: a želimo da svaki od vas pokaže tu istu revnost radi ostvarenja nade sve do kraja. Da ne budete lijeni, nego da podražavate oni koji vjerom i istrajnošću nasljeđuju obećanja. Želja svetog apostola Pavla je ovdje velika. On želi da svaki od njegovih čitalaca pokaže istu revnost koju su pokazali iz ljubavi prema bližnjima i u nastojanju da hrišćanska nada kod njih bude sve savršenija, da se ostvaruje sve dotle dok oni ne dospiju do cilja i kraja svog nadanja vjerom. U hrišćanskoj nadi treba da pokažu revnost, a ona neće malaksati, nego će ostati čvrsta, sve do postizanja krajnjeg cilja, to je doživljavanjem Hrista. I drugog puta, u tom duhovnom i crkvenom savršavanju, nema. Naravno, ni u tome oni ne smiju postati lijeni i tromi, nego imaju da žive nadom i vjerom, da bi se srodili i postali velika porodica crkve. Jer kad Bog dade obećanje Avramu, nemajući ni u koga većega da se zakune, zakle se sa samim sobom govoreći: zaista ću te bogato blagosloviti i obilno ću te umnožiti. Vidimo da je do sada apostol govorio uopšteno. Sada problem razjašnjava jednim konkretnim primjerom i pominje Avrama. Kao uzor stalne iskrene vjere u nadanju, on navodi naročito primjer patrijarha Avrama, kome je Bog obećao blagoslov i dobio ga zbog svoje čvrste i nepokolebljive vjere, nepokolebljive nade. Sveti apostol je uvijek htio da iznese i najbolji razlog zašto je sve mi moramo imati čvrstu vjeru i nepokolebljivu nadu. Nadu na Boga. Gospod je dao obećanje Avramu i njegovom potomstvu, koje se zaista i ostvarilo, i Bog je htio svoje obećanje potvrditi na ljudski način zakletvom. Time je dao jači izraz svojim obećanjima da ljude još više uvjeri u svoje obećanje. Ali pošto se uvijek zaklinje nečim većim ili nekim koji je viši od onoga koji se zaklinje, a Bog nema nikoga većeg od sebe, on se zakleo sa samim sobom. Obećanja Avramu su bila čisto primjer kako je nada i vjera u Gospoda od onih koji su mu vjeri ispunjena. Gospod je blagoslovio Avrama mnogobrojnim potomstvom i to je bilo ispunjeno. Zato će nadalje nadovezati se na ovaj primjer o Avramu i reći: i tako Avram, strpljivo čekajući, dočeka obećanje. On je vjerovao u Božje obećanje i njegovu zakletvu. I on se nepokolebljivo nada u ispunjavanju toga obećanja. Na taj način, pošto je izdržao i pokazao veliku strpljivost, njegovo uzdanje je bilo od Boga nagrađeno i božansko obećanje bilo ispunjeno, jer se zaista njegovo pleme umnožilo i postalo veliki narod. Ovo božansko obećanje i odnosilo se u najvišem smislu na Hrista i sve hrišćane po vjeri u Hrista, na obećanog Mesiju. Dakle, odnosilo se na Avramovog sina Isaka, koji je praslika obećanog sjemena ženinog. Znamo iz predanja crkve da je Isak praslika Gospoda Hrista. Avram je bio pozvan od Boga da žrtvuje svoga prvijenca Isaka. Međutim, znamo iz te priče i tog događaja starozavjetnog, Bog je u trenutku kada je Avram trebao da žrtvuje svoga sina, svoga prvijenca Isaka, rekao mu da preko anđela svoga da stane i jednobližnje jagnje žrtvuje i tako spasi Isaka. A u tome je vidio i revnost i vjeru i nadu samoga praoca patrijarha Avrama. Tako je Isak praslika Gospoda Isa Hrista i upravo zbog toga apostol Pavle pominje Abrama, Isaka i njihov primjer. Dalje, u 16. i 17. stihu piše: jer se ljudi zaklinju većima od sebe i svakom njihovom prepiranju završetak je zakletva kao jemstvo. Zato i Bog, želeći da nasljednicima obećanja što upoznanije pokaže neizmjeno svoje odluke, posluži se zakletvom. Apostol razlaže ovdje zašto je Bog i zakletvom potvrdio i zajemčio ono obećanje koje je samo po sebi stalno i sigurno. On se naime htio prilagoditi običaju i načinu mišljenja ljudi koji su u zakletvi i koji se u tome nalaze potvrdu i sigurnost, koja isključuje svaku sumnju i prepiranje. To je i cilj zakletve. Ljudi se istina zaklinju većim od sebe, na primjer Bogom, a ne samim sobom kao što je to uradio Bog. Pošto je zakletva sigurna potvrda jednog iskaza, u Starom zavjetu bila, otuda je i Bog htio dati jednu takvu potvrdu i jemstvo onima za koje je bilo određeno njegovo obećanje. Kao tim prije što to njegovo obećanje nije vrijedilo samo za Avrama, nego u svom višem smislu, za sve vjerne. Bog je htio da obilnije, to je više nego što je njemu trebalo, pokaže sigurnost i neizmjenjivo svoje odluke. Naime, odluke da Avrama blagoslovi i umnoži, to je da iz njegovog sjemena dade svetu spasenje, da dade samoga Hrista, Mesiju. Apostol pretpostavlja kao poznato da se Avramu dato obećanje odnosi na spasenje u Hristu, pa prema tome ono u punoj mjeri još uvijek vrijedi i za nas. Stoga treba i mi kao i Avram, tada treba da tvrdo vjerujemo u tome obećanju i da se nadamo tvrdo i nepokolebljivo kao on. Nadovezujući sljedeći stih, da bismo u dvijema nepokolebljivim stvarima u kojima je nemoguće da Bog prevari imali moćnu utjehu, mi koji smo pribjegli da se držimo nade koja je pred nama. Namjera je Božja bila da u ovim dvijema stvarima nepokolebljivim u kojima govori apostol Pavle, kod kojih je isključena svaka laž i prevara, i to u njegovom obećanju, njegove zakletve imajući moćnu utjehu. On je htio da nam time pokaže ozbiljnost svoje volje koja je postojana i izvršna. Time on hoće da djeca Avramova budu osposobljena za udjel u nasljedstvu svetih u svjetlosti, koju nikakva tama ne može obuzeti, i on hoće da svi budu izbavljeni iz te vlasti tame. U posljednja dva stiha, odnosno u ovom odjeljku u kojoj govori pouku vjernima za usavršavanje, kaže da tu zakletvu, nju imamo kao kotvu duše, čvrstu i pouzdanu, koja ulazi unutar iza zavjese, gdje kao preteča za nas uđe Isus, postavši prvosveštenik vavijeh po činu Melkisedekovu. Hrišćanska nada je pouzdana i čvrsta kotva duše. U Novom Zavitu ovu sliku nalazimo samo ovdje. Jer kao što kotva čuva i osigurava lađu za vrijeme bure, tako i nada u životnim burama je ovdje označena da daje siguran i čvrst oslonac u Bogu. A nebo je ovdje označeno kao unutar iza zavjese, a misli se na zavjesu koja je u starozavjetnom hramu razdvajala svetinju od svetinje na svetinja. Jer je bila podijeljena, hram je bio podijeljen na svetinju i svetinju na svetinjama u koji su ulazili samo prvosveštenik. Dakle, zavjesa je u unutrašnjosti hrama, a ono što je sa zavjesom jeste svetinja na svetinjama, koja kao obitavalište Boga, slikovito, predstavlja nebo. U svetinju na svetinjama jednom godišnje je smio ulaziti samo prvosveštenik i kroz oblak dima iz skedrnice na dan pomirenja prinosio je žrtvu. To je mjesto gdje je Bog stolovao i odakle je Jahve govorio sa Mojsijem i objavljivao mu svoju volju. Mjesto odakle je Bog saopštavao svoju volju Mojsiju bilo je mjesto velikog poštovanja, i naravno niko od neposvećenih nije mu se smio približiti. Prvosvećenik je bio ličnost pomazana za tu službu i u njemu je bila punoća sveštenstva. On je bio pravi posljednik između Boga i naroda i jedini je smio zalaziti u svetinju na svetinjama da vrši neke obrede koje su po službi samo njemu pripadali. Rekli smo u prethodnim emisijama da je prvi sveštenik bio Aron, a posle njega naslijedio ga je njegov sin Eleazar. Posle njih ta služba je ostala nasljedna u porodici Eleazarovoj i vršio je obično prvijenac, najstariji sin. Uz obične svešteničke dužnosti on imao i naročite dužnosti koje je samo on vršio. Naime, na veliki dan pomirenja jedini on vršio čišćenje od grijehova narodnih i svojih. On je ispitivao volju Božju, nadgledao je hram i sve sveštenstvo, upravljao blagom u hramovnoj riznici i kasnije je bio predsjednik Sinedriona. Bio je doživotni prvosveštenik i nije mogao biti razriješen te dužnosti. A naravno, usled svog uzvišenog položaja i punoće svetosti, životno je morao biti saglasan sa tom svetošću i za ženu je morao imati čistu nevinu djevojku i to Izraeljku. Već smo ranije rekli da je starozavjetni prvosveštenik bio praslika Gospoda Isusa Hrista, koji je prvosveštenik po redu Melhisedekovu i kao takav prinio sebe na žrtvu za nas. On je time i nama otvorio put i ušao kao naš preteča, za kojim se nadamo da ćemo i mi svi ići. Ovim riječima po činu Melhisedekovu opomenuo je čitaoce apostol Pavle da je Isus taj prvosveštenik po činu Melhisedekovu. Opet je htio da se vrati na tu veliku temu ove poslanice u kojoj će nastaviti u sljedećim glavama o vječnom prvosvešteniku i o tom vječnom sveštenstvu Hrista i Melhisedeka i uporedit će ta dva sveštenika, starozavjetnog sveštenika Melhisedeka i Hrista kao vječnog novozavjetnog prvosveštenika i sveštenika na sveštenicima u Novom Zavjetu. Carsko sveštenstvo po činu Melhisedeku o kojem ovdje govori apostol hoće da ukaže na praobrazu vječnog prvosveštenika Gospoda Hrista koji je prinio sebe na žrtvu i na jedan čudesan način objedinio u činu žrtvoprinošenja i žrtvu i onoga žrtvoprinositelja. U svojoj ličnosti on je to sjedinio, žrtvovavši sebe za živo svijeta i, da tako kažemo, sva nauka, sva teologija Novoga Zavjeta, sva teologija Hrista Bogočovjeka našla je svoj vrhunac u prinošenju sebe samoga za živo svijeta na raspeće, da bi na tom žrtvom vaskrsnuli prvo Hristos, pa onda i sva priroda ljudska i svaki čovjek koji se tome nada i tome vjeruje. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, apostol Pavle se opet vraća ovoj temi o Hristu prvosvešteniku o kojoj će biti više riječi u sljedećim glavama. Mi vas do naše sljedeće emisije pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda, preporučivši vas da i dalje ostanete na talasima našeg radija, a mi se čujemo u sljedećoj emisiji u kojoj ćemo nastaviti i tumačiti 7. glavu poslanice Jevrejima svetog apostola Pavla. Do tada, s Bogom i svako dobro od Gospoda.
Blagosloven jesi Gospodi, nauči nja opravdanjem Tvojim.
Sa apostolom Pavlom kroz život.